Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Lui Dorin Chirtoacă i s-a prelungit arestul la domiciliu, așa că va privi de la fereastră campania pentru demiterea sa prin referendum.
Oamenii de afaceri spun că vor crede în promisiunile de îmbunătățire a legislației când le vor vedea cu proprii ochi.
Neclaritățile și tensiunile se mențin în criza catalană.
Și cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au deschis împreună târgul de carte de la Frankfurt cu promisiuni de reforma integrării europene.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Premierul spaniol Mariano Rajoy a cerut autorităților de la Barcelona să precizeze dacă regiunea catalană și-a proclamat sau nu marți seara independența. Într-un discurs televizat, Rajoy a precizat că numai după această precizare, guvernul de la Madrid ar putea acționa în baza articolului 155 din Constituție, care i-ar permite să pună regiunea separatistă sub controlul direct al guvernului central. Voi acționa cu atenție și reținere, a mai promis premierul Rajoy în discursul televizat. Ulterior în Parlament, Rajoy a declarat că referendumul din 1 octombrie a fost o încercare de a impune, citez, o independență pe care puțin o vor și care nu va duce la nimic. Liderul catalan Carles Puigdemont a semnat marți seară în Parlamentul de la Barcelona o declarație de independență a regiunii semi-autonome, dar a anunțat imediat că suspendă efectele acestei declarații pentru a permite găsirea unei soluții negociate cu Madridul. În declarația de independență se arată că, citez din nou, de astăzi Catalonia își restabilește suveranitatea. Potrivit agenției Reuters, documentul este intitulat Declarația reprezentanților Cataloniei. La Sochi are loc summitul Comunității Statelor Independente, găzduit de președintele rus Vladimir Putin. În ajunul reuniunii, Putin s-a întâlnit separat cu președintele tajik Emomali Rahmon și cu președintele Igor Dodon. În cadrul întrevederii cu Dodon, Vladimir Putin a spus că Rusia va garanta orice posibil acord care ar duce la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian. Totodată, el a explicat că legalizarea situației imigranților moldoveni sau redeschiderea pieței rusești pentru anumite exporturi strategice moldovenești au fost gesturi gândite să sprijine eforturile președintelui Igor Dodon și a forțelor care doresc normalizarea relațiilor moldoruse. În marginea summitului, Putin s-a mai întâlnit cu președinții turcmen și uzbek. În România, Consiliul Național al Audiovizualului a respins marți solicitarea de acordare a licenței pentru nou post de televiziune RTR Iași. Toți cei 9 membri ai Consiliului Național al Audiovizualului și-au motivat refuzul prin faptul că postul de televiziune ar fi putut face propagandă pro-rusă, așa cum face postul omonim din Republica Moldova. Ministerul de Externe rus nu exclude posibilitatea de a-i ordona Washingtonului să-și reducă personalul diplomatic din Rusia la numai 300 de persoane sau chiar mai puțin, potrivit șefului Departamentului pentru America de Nord în Ministerul de Externe, Gheorghe Borisenko. În iulie, Moscova a pretins Statelor Unite să-și reducă personalul tehnic și diplomatic din Rusia cu 60%, adică la 445 de persoane, ca măsură în cadrul unei dispute diplomatice ruso-americane.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Primarul suspendat al capitalei Dorin Chirtoacă nu se va putea implica așa cum ar vrea în campania dinaintea referendumului de luna viitoare pentru demiterea lui din funcție. O instanță a decis astăzi să-i prelungească cu 30 de zile arestul la domiciliu. Cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Arestul la domiciliu a fost prelungit cu încă o lună și expiră cu o săptămână înainte de referendumul din 19 noiembrie privind revocarea primarului Dorin Chirtoacă. Judecătoria Chișinău a mai decis să nu amâne examinarea cauzei penale până la consumarea plebiscitului, așa cum a cerut apărarea edilului. Dorin Chirtoacă a protestat împotriva noii prelungiri a arestului său la domiciliu, spunând că decizia este absurdă.
În condițiile în care avem și chestiunea cu referendumul și chestiunea cu dosarul penal, ele nu pot exista împreună. Ele pot fi doar separat. Legea spune foarte clar lucrul acesta. Prin urmare, decizia de astăzi este absurdă. Cred că în ceea ce privește referendumul, oamenii deja au tras concluzia că este un moft al lui Dodon și al Partidului Socialiștilor împreună cu alții, nu intrăm acum în detalii.
Primarul suspendat al capitalei a contestat anterior în instanță decizia Comisiei Electorale Centrale privind desfășurarea referendumului local pe 19 noiembrie. Totodată, Dorin Chirtoacă a cerut atunci aplicarea măsurii de asigurare, adică suspendarea executării acestei hotărâri a CEC-ului, până instanța se va expune pe fondul cauzei penale. Curtea Supremă de Justiție a respins însă săptămâna trecută aceste demersuri. Mai multe formațiuni, inclusiv Partidul Democrat de Guvernământ și Partidul Liberal, al cărui vicepreședinte este Dorin Chirtoacă, au anunțat că vor boicota plebiscitul cerut de socialiști. Edilul a deplâns totuși că nu va putea cel mai probabil să se implice personal în campania electorală ca să-și apere poziția, dar a sugerat că o vor face colegii lui de partid.
Da, ar fi fost corect să fiu în libertate, cel puțin să-mi pot argumenta munca de 10 ani, și în contradictoriu să putem spune ei despre mine ce am făcut rău și eu să pot spune ce am făcut rău, ce am făcut bine, cum am servit interesele locuitorilor municipiului timp de 10 ani.
Avocata edilului, Tatiana Iovo, a anunțat că va contesta prelungirea arestului la domiciliu, spunând că e o decizie incorrectă și ilegală. Ea a mai spus că se va adresa la CEDO pentru că primarului i s-au încălcat inclusiv drepturile electorale fundamentale.
Dorin Chirtoacă este subiect electoral și respectiv el beneficiază de toate drepturile și garanțiile care sunt acordate de codul electoral. El nu poate fi reținut, arestat în perioada electorală. Noi suntem în perioada electorală și suntem și în campanie electorală deja.
Procurorul Dumitru Robu a negat însă că primarului i s-ar încălca drepturile electorale.
Inclusiv codul electoral, articolul la care a făcut trimite partea părării, este privede și restricții, anume pentru a fi preîntemnate infracțiuni. Odată ce este invocat riscul comiterii noi infracțiuni, nu pot fi invocate articolul care le-a invocat partea părării.
Dorin Chirtoacă este cercetat din luna mai în dosarul parcărilor cu plată, în care edilului i se incriminează corupere pasivă și trafic de influență. Chirtoacă este cercetat penal și într-un alt dosar, fiind bănuit de implicare într-o presupusă schemă frauduloasă de acordare a unor locuințe din fondul public. Procurorul a refuzat să ofere detalii despre cel de-al doilea dosar, despre care Chirtoacă a repetat azi că ar fi un absurd. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mediul de afaceri moldovean este în așteptarea unui proiect de lege ce ar relaxa controalele din partea organelor de drept care, spun antreprenorii, deseori abuzează de împuternicirile pe care le au. Inițiativa promisă de Ministerul Justiției a primit deja sprijinul Partidului Democrat, aflat la guvernare. Până la apariția documentului, oamenii de afaceri moldoveni tratează însă cu rezerve promisiunea, cum veți afla din relatarea Dianei Răileanu.
De-a lungul anilor, guvernările, indiferent de culoarea lor politică, au promis mediului de afaceri condiții prielnice pentru dezvoltarea business-ului. Toate inițiativele arătau însă foarte bine pe hârtie, dar mai puțin în practică, spune președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. Iată de ce angajamentul asumat zilele trecute de Partidul Democrat este privit cu scepticism. Din pricina împrejurărilor nefavorabile pentru dezvoltarea afacerilor, în ultimii ani, numărul întreprinderilor care se închid l-a depășit pe cel al unităților economice nou create, constată Eugen Roșcovan.
Statistica ne vorbește despre faptul că există o stare de depresie în mediul de afaceri din Republica Moldova. O bună parte din oamenii care sunt mai versați în domeniul business-ului preferă să rămână în umbră, ceea ce nu este firesc într-un stat normal, fiindcă omul trebuie să se simtă bine atunci când el lucrează legal și trebuie să se simtă neconfortabil cei care lucrează în economia tenebră. ar trebui schimbate multe lucruri. Ca omul care este în afacere să se simtă sigur și să găsească protecție în instituțiile statale și nu din contra să aștepte mereu controle, pedepse, amenzi, etc.
Cel mai recent clasament privind mediul de afaceri în lume, Doing Business, întocmit de experții băncii mondiale, plasează Republica Moldova pe locul 52 din 189 de state incluse în top. Poziția este una onorabilă, spun experții, și se datorează evoluțiilor pe care țara le-a înregistrat la capitolele accesul la electricitate, plata taxelor și executarea contractelor comerciale. În schimb, la capitolele mai importante, cum ar fi inițierea unei afaceri, obținerea permiselor de construcții sau a creditelor pentru dezvoltarea business-ului, Moldova a regresat. Dacă clasamentul ar analiza și felul în care organele de drept desfășoară controle și sancționează oamenii de afaceri, Republica Moldova ar fi la coada topului, sugerează Alexandra Can, care administrează o întreprindere de marochinărie din capitală.
Prezumpția nevinovăției trebuie să fie pe primul loc. Să ne uităm la vecinii noștri români. La ei când se reține o persoană, îi spune numele, domeniul și pentru ce. În ce a fost incriminat? Deci nu lasă oamenii cu gura căscată, oare cine-i? Hai să ne gândim de ce. Oare nu-i cumva din cadrul instituțiilor pe care noi le reprezentăm? În mediul nostru de afaceri spune foarte clar, uite pe ăsta l-au arestat, nu l-au numit, n-au spus nimic, nu-l scot în vileagă, îi dă voie să se răscumpere.
Alexandra Can mai spune că doar relaxarea controlelor este insuficientă pentru ca mediul de afaceri să funcționeze în condiții prielnice. Antreprenorii mai așteaptă legi stabile și reguli clare de joc, care ar exclude prevederile ce permit intimidarea agenților economici fără responsabilizarea inspectorilor.
Deci atâta timp cât legislația nu se modifică, oricare își poate lua geanta în mână și să plece pe la agenții economici să intimideze. Deci legislația nu trebuie să se schimbe foarte des, chiar mai des decât schimbă omul mănușile. Deci ar trebui să fie o regulă antreprenoriatului care să fie pe o lungă durată ca să reușească fiecare să intre în esență, să poată să se conducă de ea, să o învețe și să o respecte.
Reprezentanții mediului de afaceri cu care am stat de vorbă spun că se vor convinge de buna intenție a guvernanților doar când vor vedea proiectul legii care, speră ei, va ține cont și de sugestiile lor. Până atunci, promisiunea va fi tratată cu prudență. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Noua întâlnire a președintelui Igor Dodon cu Vladimir Putin de la Sochi a fost însoțită de schimburi de declarații parcă mai cordiale ca oricând între cei doi lideri. Valentina Ursula Răgaț să comenteze această armonie la vârf pe vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Iurie Leancă, fost ministru de externe și fost premier.
Doar două cuvinte despre această intensitate a relațiilor dintre cei doi președinți. Nimic nou sub soare. Aduceți-vă aminte de 2001, când cetățeanul Voronin a devenit președinte al Republicii Moldova și în primul an, la fel, s-au întâlnit de 6 ori. Care au fost efectele pentru Republica Moldova? Și atunci nu aveam această discrepanță între guvern și președinte. Atunci președintele era oligarhul numărul 1 din Republica Moldova și cum visa el noaptea, ziua acționa și instituțiile statului respectiv. Deci după această intensitate de întâlniri, comparabilă cu cea lui Dodon, iar Dodon văd că a învățat bine lecția de la un discipol veritabil. Voronin merge pe aceeași cale, dar istoria se mai repetă. Care au fost efectele acestei intensități în 2001? În 2004-2005, același Voronin, prin ministrul său de externe, numea Rusia țară care ne-a ocupat Transnistria, au intervenit primele sancțiuni dure după nesemnarea memorandumului Coza și așa mai departe. Eu sunt adeptul dialogului. Sunt convins că la întrevederi de acest gen pot fi rezolvate anumite probleme. Doar că știți cum e când ești prea aproape de soare, arzi. Când ești prea departe, intri într-un proces de hibernare care poate rezulta la fel în moarte, că îngheți. Această intensitate creează suspiciuni, nu-mi dau seama ce poți discuta cu asemenea regularitate, mai ales că Dodon nu deține pârghii reale nici pe domeniul politicii interne, nici pe cel al dimensiunii externe. Nu am văzut deocamdată beneficii nici pentru capacitatea noastră de a exporta nestingherit pe piața rusească de mărfă.
Dar tocmai Igor Dodon e cel care spune sus și tare că anume datorită relației bune pe care o are el cu Vladimir Putin s-a reușit de deblocat exportul către Federația Rusă, exportul mărfurilor moldovenești și că piața Federației Ruse acum absorbe o parte din ceea ce trimite Moldova.
Se laudă că din momentul în care a devenit președinte, de 3 sau 4 ori, așa scrie acolo,
a crescut exportul de mărfuri moldovenești către Rusia.
Deci asta înseamnă dacă în anul 2016, în această perioadă, exportam, să zicem, de 100 de milioane de dolari, anul ăsta înseamnă că am exportat de 300 sau 400 milioane de dolari. În primul rând, această 3 sau 4 deja te pune să ai anumită neîncredere.
A fost vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă, într-un fragment dintr-un interviu mai amplu pe care îl puteți citi și asculta pe pagina noastră de internet. Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Și-a proclamat sau nu Catalonia independența? Și da, și nu. Așa că astăzi, premierul spaniol, Mariano Rajoy, a cerut autorităților de la Barcelona să-și clarifice poziția. Într-un discurs televizat, Rajoy a precizat că numai după această precizare, guvernul de la Madrid ar putea acționa în baza articolului 155 din Constituție, care i-ar permite să pună regiunea separatistă sub controlul direct al guvernului central. O măsură la care nu s-a mai recurs până acum, pentru că prevede o intervenție atât de radicală a Madridului, încât este considerată de unii și opțiunea nucleară. Voi acționa cu atenție și reținere, a mai promis premierul Rajoy în discursul televizat. Liderul catalan Puigdemont a semnat marțiară în Parlamentul de la Barcelona o declarație de independență a regiunii semiautonome și a anunțat că suspendă efectele acestei declarații pentru a permite găsirea unei soluții negociate.
El govern i jo mateix proposem că el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència.
Se arată că astăzi Catalunya își restabilește suveranitatea. Potrivit agenției Reuters, documentul este intitulat Declarația reprezentanților Cataloniei. Pentru a complica și mai mult situația, azi dimineață, guvernul catalan a dat publicității un comunicat în care se vorbește despre suspendarea declarației, nu numai efectelor acestei declarații. Declarația trebuie făcută de Parlamentul Cataloniei, ceea ce nu s-a întâmplat, a explicat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Barcelona. Nu este desigur clar dacă documentul are oricum vreo valoare juridică, mai ales că vine după un referendum neconstituțional organizat în Catalonia pe 1 octombrie. Potrivit oficialilor catalani, 90% din cei care au participat la referendum au votat pentru independență. Tot ei pun participarea la vot la circa 43%, o cifră incertă, pentru că votul a fost puternic perturbat de intervenția forțelor de ordine spaniole, dar și pentru că a fost boicotat de mare parte a populației care nu susține independența regiunii. În aceste condiții, este greu de spus ce relevanță au cifrele invocate acum de conducerea catalană. Catalonia este una din cele mai bogate regiuni din Spania, dar o serie de companii importante au anunțat deja că se vor muta dacă regiunea devine independentă, iar Uniunea Europeană a avertizat Catalonia că nu va mai fi parte din Uniunea Europeană dacă se separă de Spania. Una din lozincile separatiștilor este Madrid nos roba sau Madridul ne fură, dar realitatea nu confirmă acest loc comun. Catalonia este o regiune bogată în comparație cu altele, scrie BBC. Cu numai 16% din populația Spaniei produce 19% din produsul intern brut al țării și mai bine de un sfert din exporturile ei. Când este vorba de turism, Catalonia este de asemenea în frunte. Anul trecut, 18 milioane de turiști au vizitat regiunea dintr-un total de 75 de milioane. Iar când vine vorba de volumul comerțului, Barcelona este unul din primele 20 de orașe din lume. Și este adevărat că financiar Catalonia plătește mai mult în bugetul național decât primește sub formă de investiții. Numai că, în eventualitatea independenței, toți acești bani vor fi absorbiți de nevoia de a crea noi instituții publice, care acum sunt finanțate și administrate de Madrid. De la forțe de grăniceri, la vame și apărare, o bancă centrală sau un sistem de control aerian. La toate se adaugă un corp diplomatic propriu și o rețea de instituții care să strângă și să administreze impozitele și taxele. O problemă și mai mare pentru o Catalonie independentă va fi datoria publică. Se ridică la peste 35% din produsul intern brut sau 77 de miliarde de euro, din care 52 de miliarde le datorează Madridului. După criza financiară din 2008-2009, guvernul spaniol a creat un fond special pentru a ajuta regiunile care nu se mai puteau împrumuta pe piața internațională. Catalonia a profitat cel mai mult, luând din 2012 aproape 67 de miliarde de euro din acest fond, precizează BBC. Rămâne și relația complicată a Cataloniei cu Uniunea Europeană, care a anunțat deja că o declarație de independență va scoate regiunea din Uniune. Numai că două treimi din exporturile catalane merg spre Uniunea Europeană. Se adaugă problema monedei, pentru că odată cu ieșirea din Uniunea Europeană, Catalonia va pierde și euro și accesul la Banca Centrală Europeană.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Cancelarul Germaniei Angela Merkel și președintele francez Emmanuel Macron au deschis marți împreună târgul de carte de la Frankfurt cu promisiuni de impulsionare a integrării europene. Istoria ne arată că pentru avansarea proiectului european e nevoie de impulsuri. Din partea Germaniei și Franței, a spus Merkel. Detalii de la William Totok.
La Frankfurt pe Main s-a inaugurat marți seara cea de-a 69-a ediție a Târgului Internațional de Carte. Țara care este la această ediție invitată de onoare, este Franța. La festivitatea inaugurării au participat și președintele Emmanuel Macron și cancelara Angela Merkel. Cu prilejul scurtei vizite la Frankfurt, președintele francez a avut o întâlnire cu studenții Universității Goethe. Acolo a pledat pentru intensificarea integrării europene și pentru amplificarea dialogului cultural. Totodată, el a subliniat necesitatea apropierii economice, sociale și culturale, care este, precum a spus el textual, cimentul Europei. În cuvântarea rostită la Universitatea Goethe din Frankfurt pe Main, președintele a mai cerut și extinderea programului Erasmus și crearea unor universități europene mixte. Fără cultură, Europa nu înseamnă nimic, a ținut să sublinieze șeful statului francez. Macron a folosit apoi și prezența sa la târg pentru a-și populariza viziunea despre viitorul Europei, așa cum a formulat-o la sfârșitul lunii trecute la Paris. Cultura europeană poate fi percepută doar ca un bun comun, mai ales cea franceză și germană. Această idee a străbătut cuvântarea sa rostită la deschiderea târgului.
C'est dans et par le livre que France et Allemagne ont construit leur connaissance mutuelle.
Prin intermediul cărților, Germania și Franța s-au cunoscut. De secole ne-am citit, ne-am tradus și ne-am interpretat. Trebuie să recunosc faptul că există numeroși germani care știu mai multe despre cultura și limba franceză decât înșiși francezii. Dar asta se poate și inversa. Cine l-a înțeles mai bine pe Baudelaire decât Walter Benjamin? Cine l-a înțeles mai bine pe Nietzsche decât André Gide?
Qui a mieux entendu Nietzsche qu'André Gide?
În continuare, președintele a spus.
L'Europe, peut-être plus encore la Mittel Europa?
Europa și mai ales Europa Centrală ar trebui să fie spațiul cu cele mai multe conflicte. Ani de zile asta chiar așa a fost, dar am reușit să găsim un echilibru și să pacificăm acest spațiu prin intermediul culturii. Și cancelara Angela Merkel s-a referit la ceea ce au în comun culturile și literaturile celor două țări, Franța și Germania.
Nicht nur hier in Frankfurt und nicht nur wenige Tage.
Nu numai aici la Frankfurt și nu numai câteva zile se întâlnesc cele două culturi și națiuni. Ele se întâlnesc nu fără cuvinte, ci din contră, ele se întâlnesc în multe zile ale anului, avându-și de spus foarte, foarte multe lucruri.
Sondern haben sich ganz im Gegenteil sehr, sehr viel zu sagen.
De remarcat este faptul că Merkel a evitat să se refere la propunerile pe teme europene ale lui Macron. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Tutoc.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Valentin Naumescu publică pe platforma contributors.ro o analiză despre Austria în prag de alegeri parlamentare. Micul stat a fost deja numit seismograful Europei, pentru că, cităm, a transmis întotdeauna semnalele premonitorii cele mai sensibile cu privire la marile crize cu tremure ale Europei. Acum încheie cea mai dură și cea mai urâtă campanie electorală din epoca postbelică, în care, spune Naumescu, s-au folosit din plin știrile false, manipulările și distorsionările, temele agresive, radicale și mesajele intransigente. Rezultatul este că, asemenea Franței, Austria pare să încheie un ciclu politic lung de peste jumătate de secol, bazat pe bipolarismul moderat centru-dreapta versus centru-stânga. Actuala coaliție de guvernare probabil nu va rezista. Alegerile ar putea fi câștigate de populari, la cârma cărora se găsește un politician de numai 31 de ani, dar care va trebui să se asocieze la guvernare cu o formațiune extremistă. Cităm din nou, intrarea extremismului în parlamentele europene în 2017, Franța, Germania, Olanda, schimbă substanțial axa ideologică tradițională, împingând spre o radicalizare ideologică accentuată, în care ești aproape obligat să fii fie de centru, liberal, fie extremist, radical, cu toate inconvenientele și riscurile unei asemenea diviziuni care duce Uniunea Europeană și democrațiile liberale pe buza prăpastiei, în care jocul devine de tipul totul sau nimic, am citat. Presa din România comentează asidu tensiunile din interiorul Partidului Social-Democrat aflat la guvernare, mai precis dintre liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose. Ca și predecesorul său Grindeanu, Tudose pare că nu mai acceptă controlul strâns exercitat de Dragnea. A amenințat cu remanierea miniștrilor cu probleme penale. Radu F. Alexandru, fost senator liberal, scrie pe site-ul ziare.com că acest conflict declanșat de Dragnea cu premierul e deja sinucigaș. Cităm, nu trebuie o inteligență politică ieșită din comun ca să înțelegi că un al doilea guvern PSD sinucigaș a fost și ultimul pe care președintele Iohannis s-a considerat obligat în urma votului din decembrie 2016 să-l mandateze să gestioneze treburile țării. Deci pleacă Tudose, pleacă și PSD de la guvernare. Este un enunț extrem de simplu, de limpede, cu consecințele unui seism de magnitudine maximă în PSD. Am încheiat citatul. Editorialul României Libere, semnat de Mircea Marian, constată același lucru, dar pune altfel diagnosticul. În opinia lui, nimeni nu trebuie să-și facă iluzii în privința unui demnitar provenit din PSD. Tudose, cităm, vrea de fapt să scape de Sevil Șaide, ministrul dezvoltării regionale în actualul guvern, pușculița liderului PSD. Fără Șaide, Dragnea nu mai controlează banii care se distribuie primarilor și consiliilor județene, deci nu va mai controla voturile în interiorul partidului. Este pur și simplu o bătălie pentru putere, am încheiat citatul. Mircea Marian îl vede câștigător în această confruntare pe președintele Klaus Iohannis. Pentru el, cităm din nou, e foarte bine, indiferent cine iese câștigător din confruntare, un condamnat sau un plagiator. Niciunul nu reprezintă un pericol din perspectiva prezidențialelor din 2019. Am încheiat citatul. Ziarul România Liberă traversează un moment foarte complicat. Brândușa Armanca își spune părerea în revista 22. Conducerea efectivă a ziarului, formată din jurnaliști experimentați, pleacă pentru că fiul patronului, decedat relativ recent, vrea să schimbe linia cotidianului. România Liberă e un ziar fondat în 1877, al cărui destin a mers paralel cu cel al țării. În trecutul recent e singura publicație unde a fost organizat un grup de dizidență în ultimul an al regimului Ceaușescu și singurul al cărui seziu a fost devastat de mineri în 1990. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În numărul din 12 octombrie a Ziarului de Gardă, pe care îl găsiți la toate chioșcurile din țară, aflați ce prevede regulamentul votat de Consiliul Superior al Magistraturii, care prevede întoarcerea posibilității căutării hotărârilor de judecată pe portalul instanțelor în baza numelor părților pe dosare. Dar și ce poziție are Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Mâine aflați cine sunt și ce avere au cei 8 pretendenți la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Joi aflați și detalii din dosarul licitațiilor trucate în educație. În același număr citiți un interviu cu învățătoarea Nina Scutaru, care a predat timp de peste jumătate de secol în școală. Aflați de la ea ce înseamnă să fii prima învățătoare pentru sute de copii și ce lecție le-ar preda guvernanților.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.